Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutagwatacha America, Ibarra, Ababa Mama, Aitawa Mangoi, Ala Sukwa Pusunduru, na Teratifono, Natalatima Kwasinga Titi, Ziaitene. Ziaitene, eke Kwasinga Tida Singa Ligut America, Nandutia, Sanguti, Beafrika Ngana, Ti, Kodo Rwande, Nasubikwako, Lango Baloko, Nausio, Tinzetina Banduru, Tingu Sakuse, Nanduni, Bali, Use, Nause, Wara, Lundi, 14 novembre 2022. Na Yangati Singa, eke firme, Max, Koyawi, Dangana, Félix, Yepasis, Zembro, Ala Kimaina Batati Bongi na Ndembeso na Ndoti Gere Puputing Mangwa Kona Kona Penzeni Mbalambala Wara 101.7 FM na Kodoro Wande Wakala Ti Diaspora la Kimatalayi na Ndoti Banda Tere Ti Dasinga Leguti Amerika Soake www.voaafrique.com Ti Ndembeso Ababa Mamaita wa Mangoyi Ki Zile Genala Ti Manduru Asangu Ti Kodoro Wande Kozoni Kwa Sikiri Luti na Ndoti Asangu Ti Be Afrika Sangu tia kodoro wande na kodoro ti Kongo di Panda na yati toti kodoro ni mbilimbili nduru na gbata ti goma sangu afatene kutabira eke bagigi na ndembeso na pupoti aturogu ti kodoro ni na aturogu tumba ti bumbi ti M23. Na mango tene na yanga chimbeni molenge ti kodoro ni so awa gusinga yoko na losinga na gbata ti goma lutene bira soa ke bagigi mbilimbili na yati gbata soa irini kibumba soa ke nduru na ndo soa irini atene territoire de Nyera Ngongo nga ake kutabira na lege cha nene ngombe waka arme lourde. Sanguti kodoroni afatena ke mbeneye ti londo na yenga soa onsi bira ake na yati a kodoroni soa ndali ti so ti ndembeso aturugu tumba ti M23 ni ala ke gilege ti mu gbata ti goma. Soa ke tunga na likodoro ti Nord Kivu. Ungoti ya zusu kwa kena ati batati guma sangu afatene asikotu oko. Sangu cha kodoro wandela kwembe ni sangu sundu kwa tivungango sangu ti AFP ya vunga biri lainga afatene aturugu tibumbi tibuko harama turugu tumba tibumbi tibuko harama mbilimbili ala fa nangumbe awali ungoti ala kwe bali use nanduni. So abatene ala ike fadeyazo chilikundu. Tatene ya kegina pikuchi kwa chia mbeni amolenge chimbeni wakamba chiliche bumbi chia turugu tumba tibuko haramnisi. Awa bungo ngumbi chati bumbi suwa zama boko na nduti awali. Chia chimbeni kete kodoro suwa irini ahaza na yachikba kodoro wara itati bornu. Ala zama boko na nduti awali so ndalichala batene awali suwa kazo chilikundu nga kiala mbilimbili sinye asaka shoni na amolenge tu wakamba su. Akendali nisi ala buwala pika na nangumbi afala. Sangu ti ya kodoro wandela kwe na kodoro ti Ukraine sangu afatene mbeni maseka koli ti kodoro ti zombi sungu ti lwa kengu balu sena uta sulu ya kilani na dachikanga na kodoro ti Rusi alondo ti waka kwa tilo na ndo ti alondo ti bira na kodoro ti Ukraine. Yekwe afatene asigi na lufade na dachikanga sinya yokolo na puputia turugu ti Rusi so aguti ti ribiraka. Eke mbili mbili ngurubia ti kodoro ti zombi si ya sigi na sangoso nga na yani lotene loto mbe ti undangondo waka demande d'explication na kodoro ti Rusi. Ireti maseka koli soa ke le mekani natan ni renda. So sangwaba tene na ngu saku senandoni balu se waka 2020 lani afang mangatikanga na litilo nda litiso waba tene lukwe pepe nisha ti kodoro ni. Mangatikanga soa fa na litilo ake lani ti kanga tingu gumbaya na nze omene waka 9 ans et 6 mois d'emprison. Ngalo eke lani na atimeni dati kanga na batati Moscou ti kutitene angu ti kanga suwa zana lichilo wa unji oko sangu suwa fanga tene leke fade wa manango mbechi na ligite su mungu fanza ikhe tene nuklear na mbeni da manango mbechi ti batati Moscou. Sangu tia kodoro wandela kwe kodoro tia Amerika ayana nduzu mbeni nginja sosi lutena ketunga na matabisi swa kumu ande na zoso lomu maboko na gbungo ambeni a mukonzi ota tili chibumbi tia islamist radiko sheba bala swa kena kodoro ti Somali. Tatene kodoro tia Amerika ayana nginja su na nduzu asikoto baloko ti nginja swa ketambula na sese tia Amerika waka 10 million de dollars. Ndana ketiso na ti alangoso asioni sosi ya turugu tumba shebaba kesara na kodoro ti Somali akire agu mingi na nduzu na lege ti sumbango na ngombe nga na tifango azo. Ire ti ya mukonzi na li ti bumbi ti atorogu tumba shebaba so kodoro ti Amerika kegitiza maboko na nduzu ala ike Ahmed Djirie Muhammad Karate nga na Jihad Mustafa. Na nginja matabisi so aike muni ande na zoso wakalo eke na sango na nduti ndoso a mukonzi ti ashebab sakeda waka zoso loke nambeni lege ti mungwa maboko titene agbu ala. ndangba sangu cha kodoro wande na kodoro chi Amerika a molenge chi kodoro akina mawana benda li chimbe ni kbali chi pika ngungumbe wa refugee ya tswa bagigi na chi ada sendagi use na ya chi kbali swa kembili mbili azu ungotala mbala mbala siya waka kwanga mbeni use ya waka akutaka chinde meso ndu kwa chi polisa ngba chi gi chi inga azu siya bikbali su tatene biri na lakui na da sendagi chi Virginie na chi bataswa irini Charlotteville na ya chi to chi kodoro chi Amerika bale chi pikango ngombe chi fanga zosu abagige nga useni abagige na da sendagi chi Idaho na ya chi do chi kodoro na chi akbata useso ndu kwa cha polisa kisara nkangu na nemeso chi gi chi inga nda chi akbalesu asi nga chi inga azu asi anke na gundani chi tene abuala atuala na gbeti awa fango manga ababa mamaita eke gesi ki kanga nga chanduhu Asanguti chila suki zile genala na nemeso ti maakuta sanguti be Afrika. Zaitene nanduti ve OA Afrique batati Dakar likodoroti Senegal akendoso akewara amolenge ti kodoro amolenge ti Afrika mingi so na poponi amingi ni ake awa manangombechi duti chala na ti kodoro so ake tunga nanye ake a unda so agusinga ti Felix e Passi Zembro a unda na Mokhtar Lewa oko na poputi awa manangombechi ti Afrika so ake na kodoro ti Senegal nandimbiso imalo.
Un étudiant a choisi de laisser ce petit Sénégal dans la garde du compétition Ungoti à Kegbani Mingi. Dernier recensement, ceci, Buroti à Sara, Ungoti à Go jusqu'à 5326 étudiants sont comptés à réfugiés et puis à personnel, soit ça, Tamena, administration, Lingi Nandingi.
Kudoso alaja sese laso asago ke wala
Kundoso ayayati lanila azani si kwegei warani depuis 1977 laso ikwegei mugini parce que ina ambassade na kodo di se nti Senegal ape nila yayati awa initiative tala azani si jusqu'à balaso ikwegei sa kona yani so
kwati esi bilbila ke sa ti kodo di so
na yati kundoso et que défendre à droit tcha étudiant la société Sénégal gay donc kundoni a que na but non lucratif donc ceci il caille un peu à kundoso c'est à défendre intérêt tcha étudiant parce que à la yinga nani à étudiant na kundoso gay parfois na problème tcha mbeti donc kundoni la a mis na devant tenir à ça tenir ben étudiant ou même sont africains tel ou un problème au niveau du justice Makunzi, ti kunzuni la ke lutina devanti a wafango banga ti tene a deng banga nando ti zoni ou a defendre zoni.
Bataga ti lago baleoko da utati zeti kakao kasa gade so abwaga ti Biafrika so abwaga so abubi te dansa kite gyata ti bataga so.
Na ki matanga ti indépendance kodo ti la. Vu ki ina ambassade gape li yako kundo ti ni azale ge ti tene iwa atere i rapeli na iti kodo ti. Se pukwa ti mousso izameni program na sisi ceci a du nati programme ni ala wa amena tournon ceci amenge ti son trafic sur la monata vaka vaka soki a ketinga je ballon na pokoni et sa conférence na ndoti meni thème ceci a bumbi amena communauté kwe ti kodoti Congo Gabon Tchad na mbagini kwe organiser concours ti miss mister ceci a permet internet il valoriser va et sous culture ti son trafic comme les gars, ils étaient dans la matinée, ils étaient partagés, ils revivent au moment où ils pensaient à la côte routière. Et à permettre à un bêtis aussi à Douala, à la Inga, côte routière, à la petite, à la Inga, côte routière, et à la Ghana, à la Mandayanga, à la côte routière, à la Inga, culture, à la côte routière, à permettre à la basile de demeurer à qui la côte routière. Alors déjà base la société Sénégal la popotia diaspora soit gay c'est à la condamnation à la condamnation.
Bani bala wala torobela da abreti biafika so rebela de bisoka da bati kodoka
baratimi aguna ase wakwe cha etudiant so ndenge na ndenge barati agu si na kuta du chikodwo ewunda ti tene lo bidet lo mingi na situation ti so si na mageti sinongal parce que aita so awa alege ita boji kombezi na poto ape wuna mena kodo ape gina sisi ti sinongal la si nigage du kombezi. Donc après Sénégal a qui baigné donc vraiment ou fait bien petit cordon à Bidlet Lolando Tizi tenait à Ghana et même ambassade si mes légats d'après les minutes consul ou consul honoraire à permettre de tenir à démarche administrative à Mbetiti à Zina et Légué.
Sui lundu tima kifade Mukhtar Lewa oko na popoti awa manangombetiti be Afrika na linga kodoro na CCT Sénégal.
Kwaso wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya Gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sotu na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akebeni ngangu mingi Gonda na kwaso wala sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni
La quête sangoutibe Afrika na ndu chamunge chikodoro swake na kodoro wande, ombwaze anduma yake oko na popotazo swake biralani na Afrika si yake na lingo kodoro na ndimbisu na kodoro ti Cameroun na yangati singa tuwa gosinga te Felix et Passi Zembro le fangana itene na ndu ti duti ti amonenge chikodoro swake na mbagika imalu.
Mina Cameroun bisara 8 ans déjà qui na Cameroun.
Moko kamimi matie.
Là na cadre tcha réfugié là ni ikpedira na Bangui na 2013. Bombi enregistré tellement longtemps que réfugié na 13 mars.
Kandembeso Syria kozi ki akodro so mokendra ti kila na be Afrika là.
Bon actuellement so a projet so mina ni na ti limila bi do ti ki fazé na Bangui na mois de janvier zo. Mais compte tenu tcha keta a désordre so mois na Bangui là ça se mimba jusqu'à l'heure à tcha te mokote Syria za ka simiki là.
Ngumi ambeso mokena bati kamun kaso mokena nosaji zati kodro ke duti kana yetu bola.
Zati kodro tume akina admila kwa paska la famini mkwa mana bongia.
Su ilundu tume akifade Ambroise Andomai Oko na puputi ama mengeti kodoro su akpe kodoro lani dacha ususu. Si aikena lingo kodoro na ndimbeso na kodoro ti Cameroun.
Bapa bapa hea na iso si kwa le bat mende ki kodwa sara yeti jeni hea ekstena teki yeo ki tene azo malego ki nga ki dini ya mobimba ikbenda hea na kwase ele kwase benda isi amende ki kodwa teki lako iti sara isi tene ala sasi kodwa sara amanya dena dezase iteki baki tene na iti bewa na iti ajinali teki atenga mende ki kota teki.
Arthur Mbanda wa Be Afrika na lingo kodoro na CCT Amerika ike lusu yeke waralulasu na ati kapati kwa singati nanduti akusala ndende su awa Be Afrika ike saratimu na kodoro nanduzu. Tatene Arthur Mbanda kioko na popoti awa Be Afrika su na CCT Amerika ge ala zana CC mbeni kuta bumbi bumbi su wa iketimu ngoma boko na amolenge na Be Afrika. Ima Arthur Mbanda.
Mbiki koordinateur ti bumbi su ini atene ibumbi yoko. ibumbi yako akemini bumbi ti awa pitango ndembo et puis azoso a yé ndembo so aswa yé sport ou aswa ki pratiquer sport
ake bungo li ti mbili mbili si ya pusu ala titana la sigina bumbi songa bumbi ni abagigila wa
bungo li ti bumbi yako aga na pekoti mini tambula so igulan na kodro na 2017 après un groupe balak on en donne au coup sur bicine à Côte d'Ivoire itango igoti à sina Côte d'Ivoire ita Christo Kambi ita Jusper Pokara et na ita Aubin agba na agba tia ita mingi sur une petite digitale la quoi y a pas ceci na Côte d'Ivoire igola ni ti bando na Côte d'Ivoire et igosi na Côte d'Ivoire ti ba yisu i petite galani ti aider na Côte d'Ivoire Daniela igosi lan na Côte d'Ivoire i bando ni et qui l'année il gagne après quoi tu bangondoni naïta ceux qui sont sur place il faut après quoi tu bangondoni là là et que là il commence l'année tu bouli tu tenais Isa meningo boti quoi na cc et bumbia quoi bagigi na 16 août 2017 so iki l'année il commence tu vois en terrain na miloti si ça en gars tu puis quand on débouche dangi et tu tenais continuer l'année bien tu bungoli tenais bayi so et petit sara exactement tu tenais à aider Kodro.
Ti inde mesubu mbiswa sidi ya wele tondani saka kusala wa yake mbili mbili na terachi akutapia luti nyensi ala ikisaka kusala chala.
Apia luti mbiya ko abaze terachi lu mingi ti maboko na amu lingi so mwaye atia hababa chala u amu lingi so ala kina babape ala kina mamape. Imu pitango ndimbu ti tenais adiutunga na meni fangolegi ti pusu amu lingi so tena guna dambeti pusu amu lingi so ti tenais à la augmenter niveau de cohésion sociale ça là parce que Igolan on accorde il bat à Moulinga que ça engage ton ancien ne ça engage soit mais le temps Moulinga a cambi à Moulinga que ça engage encore après il pensait que ton Igolan mais n'importe quoi ton ancien Igolan mais puis alors ton ancien tu tenais boum bien Moulinga il a tiré ti ballon so à quel point on a mené partage tu t'en as permettre il encourage là tu n'as guère que tu t'embêti
Arthur Mandati ça rend au coup ça la nature tiens ma rachat pierre le soir la lundi tu dis qu'on y est à l'ingbi koforo adutida kati tiens la koforo so andala qui sera na coup ça la nandu tiens pierre le soir avec lundi nambagwa
il pense que kuta undala ibumbiya ko ya que meni organisation so na non gouvernementale ya que meni organisation so y basé tereti ming nandu ti tereti mbeti so benuti gigi azang bati ya organisation à qui aider société et à qui aider culture à qui aider humanité donc et qui n'a maintenant beaucoup so à petit permettre ici tenir il va aménazo soit qu'il a Johnny peut soit qui aider inati Pialoni ou aménazo soit qu'il a moyen soit petit aider inati Pialoni Benuti Gigi à mon aïe autorisation tenir il va ramener partenaire et na société Amérique aussi de et que nous avons beaucoup de petits idées qui tenaient et Unda aussi, Pata, qui a mené à ce subvenjoni so ala ti ede na ti pialoni mais e kiza beti mingi aussi na ndoti a zusu kwe ti njoni beso a ti ede ngoni parce que arrêter ti kodro
cause ni kwa sina le kangbi ti awa be africa so alondo ti maina la si a ti wa katerena bumbi chala ti bumbi oko a ki wa hala tunga nae
ibumbi oko a ki na ndoti banda tere so page Facebook ti ala ki bani ibumbi oko so ala ki ba carte ti Afrique soit que ton logo ti et puis à la que bamini molingé na mélodie carte ti afrique ni so logo dembotin zangi so dembotin zangi ni akina couleur ti drapeau ti centre afrique
so ilonde ti maki fadé Arthur Mbanda ti mbeni kutabumbi hein tonga na ti solo londo ti tenesso irina ke ibumbi oko ke mbeni nkobo ti mungo maboko na amolingé ti kodoro so yechala aike dapepe
dans l'eau célibat Kumbamba toi devant moi bien l'orage des tibous savon quoi que d'appel pas si et que gagne maman pitié à tiré pas si Yeah.
Kumbamba pendere monzo koti Rudi Bakosa wa pikango monzo koti d'Afrika Masika tikodoro na lingo kodoro na sisi ti Maroc le ketatene lusunga iki waralo laso na ti kapati kwa singa ti nanduti aiti ndaka Rudi Bakosa kinanga ti singa ti imalo
Il est timbaki Rudi Bakosa, soit Zoing Ambi na CCT Maroc, mais qui artiste sont trafiquants. Effectivement, Mbi Sigina fini bien récemment, so titre ni à qui Kumbamba. Kumbamba veut dire célibataire. Donc, Aïsou, il n'a pas la paix, et puis voilà, ils vivent séparés. Donc, il a Kumbamba. Kouta tenso, na ti biaso, à qui tiso, bon, dès tu bois qui gars, il y a Kumbamba qui ça à ton année. Donc, une à la Kumbamba dit tenait à la bicouverture, na tête à la kanga gibé, parce que y'a qu'une est facile après. Non, na simbi, et bien sûr, tenait, mais encourager à Kumbamba, la souci, à na walta la paix du jina problème, à walta de qui na dana tête à la paix. Donc, et bien sûr, quand même, tu tenais, mais encourager à la, tu tenais à la tenue fort et tout. Donc, na ti contexte, là, simbi, sigla na bien sûr.
Alors, Rudi, y'a la qui wa pikango monzoko. Onkwe alaiki wa be Afrika ngati ndembesu akbali aiki na kodoro bangundu chala chiwa pikango mzoko na nduni aiki tunganayi
bangundu chimbi sekeini vraiment aki triste tenti aitati iso na kodoro aiso ni itonje so il vit voyez sur la vie vocale soit vraiment à ça n'est ma mingi parce que il quoi il n'a pas encore il quoi il n'a ita baba maman quoi on a kodo et puis ma tête en gumbi surtout na kita kodo azoki pi azoki a fait innocent et tout ça assez injuna paye ils sont bipé chunda gina wa pour soutenir à la kanga beta la à la goé à la matéron tra la parce que il y a population là quoi là ça est un tozo il a et qui subit conséquences ni il a mené qui a qui tu vois à la kuta zoni à la ita la paix mingi ta la vivre bien à la moins mingi ta tout cas bon il y a une notion tu vois ce cuit donc biunda gina à côté wa pour so tu tenais à la bombe tu étais là à la matière et puis à la bami à devant la salle à la discuter entre là tu tenais à éviter pire soit que garde
et kere nanduti mozokota la so si ina l'explique à patara nanduni nande meso so irena ke kumbamba ti mango mozokoso alingu ti wakani nandwa
Chiwa ango bia chimbi aguna azuku aguna ndochi YouTube chimbi ya pika Rudi Bakosa awa bia chimbi ala pika gichi Tony Kumbamba epi wala tuwa bia chimizu msigiani zo aki nandochi shen YouTube chimbi chiwa ango mbi osi api wa ambi na Facebook so ii chimba ki Rudi Bakosa singa na RB Bakosa donc wa ango mbi anga kompiki hapa
Inga so de mamingi ndalitia wa Afrika nando a ye chindaka na kodoro a kitiso a fatene a laike muka maboko nani pepe ka tichala Rudi Bakosa wa pikango mozoko bangondo chala nando chitene so aike tunganayi.
Bon, Aïtati, il y a son trafiquant, seul, t'es-tu, m'pétu, nana, la, t'es-tu, il faut à la soutenir, il y a artiste et tout, parce que, il ça, il faut, t'es-tu, il quoi musique ti kodoti a avancé na devant il ça est fort ti tené azu aussi a inga qui voilà ba artistes sont africains a qui da aussi parce que biba mingi aita ti sont africains allez ma biata ivoirien a nigérien et tout allez partager ni mais titi propre tita là la pidi allez partager na parce que si toi la partager après musique ti a pu go devant après ambati a ivoirien so azu ti kodota la partager ngita la muna la force là si là so la quoi si na niveau sur la sidasi quoi il partage il t'as non maintenant bien dans la itati ils sont pas fiers tous sont pas fiers tu tenais ils essayaient d'accepter musique titi venir ils partageaient ni ils nous forcent na artiste ni et tout voilà même si musique n'a dira pas mais à travers la conseil à remarque ou à la petite ça naï il peut changer il voit il améliorer titi quoi donc bien dans la gina itati mais tenais vraiment ils nous conscience il est déterré entre partager timba nanduti Facebook tout calier ni namba ti tene aguayo quoi donc conseil à combi piti unda na bimuna aita timbi ya osa ki mabia ti la merci
Anthony Abel.
ti maki fade Rudy Bakosa wa pikango mozoko ti Afrika na linga kodoro na mbagi ti Maroc.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.